Aș dori să deschidem din această carte, inclusiv Cartea Învierii, adică Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Este singura carte care vorbește despre înviere. Celelalte religii nu au această comoară de preț, care este Domnul Iisus și învierea Lui. Și aș dori să citim un verset din această prețioasă Evanghelie, Ioan capitolul 11, versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Suntem obișnuiți în viața aceasta ca să existe naștere, viață și apoi moarte. Și această provocare din dimineața aceasta, acestei revelații pe care Domnul Iisus ne-o dă, este că întâi este înviere și apoi este viață. Este o nouă ordine. Este o ordine dumnezeiască. Eu sunt învierea și viața. Viața așezată după înviere. Nu în cronologia noastră, ci în cronologia lui Dumnezeu. Noi îmbătrânim și așteptăm plecarea. Cartea Sfântă ne spune despre El că a venit să înceapă cu învierea, mai înainte de înviere, bineînțeles, cu moartea Lui ispășitoare și apoi cu viața. Provocarea din dimineața aceasta este: cum este viața de dinainte de înviere și cum este viața după înviere? El înainte de înviere s-a născut pentru că a vrut să se nască, pentru că a vrut să ia un trup uman și a trăit o viață splendidă, o viață unică. Cu toate acestea, Scriptura a fost așa de zgârcită, dacă termenul este adecvat, încât să nu ne spună totul despre viața Lui în trup. Cum a fost? Probabil că o să ni se spună sus. Spunea evanghelistul acesta că dacă ar fi spus numai tot ce a făcut, dar tot ce a trăit în 33 de ani, clipele vieții Lui, minutele vieții Lui, orele vieții Lui, zilele vieții Lui, o viață impecabilă, o viață originală, singura viață care a plăcut lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Cartea Sfântă este atât de limitată, hai să nu zic zgârcită, nu e termenul adecvat, atât de limitată încât a zis: dacă vorbim despre viața Lui, când o să mai vorbim și despre moartea și învierea Lui? Viața Lui ar fi fost doar un spectacol la care să participe doar cerul. Să se uite cerul și să zică ce mult ne place. Și așa zice cartea, că s-a deschis cerul și a zis: vai, ce ne place de tine. Și ar fi rămas doar cerul cu plăcerea Lui, vorbesc în felul oamenilor, și noi niște pierduți, niște păcătoși, ne în stare, cum s-a citit de dimineață, să apreciem această viață. N-avem gustul acesta, viața Lui. Noi avem gusturile noastre, ale noastre. Vorbesc în felul oamenilor. Ne în stare să îl putem aprecia pe El, să îl putem aplauda pe El, să îl putem iubi pe El, să putem să ne dăruim Lui, ne în stare. Și urma cuvântul acela atât de zdrobitor. A sosit ceasul și a sosit ceasul ca Domnul Iisus să fie glorificat și glorificarea Lui este legată nu de viața Lui, deși a fost o viață minunată și cu rostul ei, ci legată de moartea și, așa cum s-a citit în Isaia 53, de minunea aceasta când a înviat, l-a apucat așa o bucurie. Ce vezi, Doamne? Zice, văd o sămânță de urmași. Mi se înviorează sufletul. Uitându-mă la ce a rezultat din moartea și, bineînțeles, dacă va vedea, înseamnă că a înviat. Că vede! Că se uită. Viața lui de dinainte de moarte și de înviere, minunată și totuși o viață care să rămână în tabloul lui Dumnezeu singură. Ce faci, tată? Mă uit. La cine te uiți? La fiul meu. Asta-i tot? Asta-i tot. Vorbesc în felul nostru al oamenilor. Și repet niște cuvinte din Scriptură. Dacă nu moare, rămâne singur. Nouă ne place să fim singuri. Lui nu i-a plăcut să fie singur. Ce ciudat ești, Doamne Iisuse. Noi suntem atât de, așa cum suntem, prăpădiți, egoiști, complicați, ciudați, singuri. Și el zice, eu nu vreau să rămân singur. Nu vrei să rămâi singur? Nu-ți place să fii doar tu? Cum îmi place mie sau poate vă place și dumneavoastră? Nu, zice, eu nu-mi place să fiu singur și să rămân singur. Eu vreau mulți frați. Eu vreau să semene cu mine. Eu vreau ca cerul să fie împodobit. Eu vreau ca Tatăl să fie satisfăcut. Și de ce nu vreau și eu? Vreau și eu, dar tu ce vrei? Eu vreau o mireasă. Nu-mi place singur. Și dacă nu-mi place singur, atunci am să fac ceva, ceea ce este de neimaginat. Să-mi dau viața ca pe voi ăștia cărora nu vă place de mine, prin vreo minune dumnezească, să ajungă să vă placă. Să vă placă de mine și să vă placă de ceea ce îi place Tatălui. Și atât de mult să vă placă de mine încât să ziceți, nu mai vrem fără tine, nu mai vrem fără tine. Ne-am săturat de noi, ne-am săturat de trăirea pentru noi, ne-am săturat să ne învârtim în jurul nostru, ne-am săturat, am amețit, te vrem pe tine. Vrem să trăim pentru cineva care este vrednic. Vrednic ești tu. Vrednic ești de viața pe care ai trăit-o, adevărat. Dar vrednic ești de moartea pe care ai suferit-o pentru noi. Vrednic ești tu care ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău pe mine, pe fiecare dintre noi. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru ca ei să împărățească. Revenind la mica mea cugetare, înainte și după, înainte ești minunat și rămâi singur. Oh, nu vreau să rămân singur. După, adică jertfa lui sângeroasă și apoi, învierea lui, urmează ceva, ce urmează, ce am citit? Eu sunt învierea și viața. E tot viața ta? Da, zice, e tot viața mea și totuși e o viață pe care voi nu înțelegeți. Cum, nu ești tot acela care ai fost înainte? Ba da. Și totuși? Și totuși ce? Și totuși parcă ești altul. Parcă ceea ce ai făcut la Golgota este imens. Fără Golgota, iarăși repet, ai fi rămas singur. La Golgota mori și naști pentru Dumnezeu, folosesc o metaforă, oameni din orice seminție, din orice popor, copii ai lui Dumnezeu, frați ai tăi, este ceva miraculos. Este ceva ceea ce depășește mintea noastră. Învierea și viața de după înviere sau, dacă vreți, viața de înviere. Viața de înviere. Ce a fost înainte de înviere? Viața lui specială. Ce a fost înainte de înviere? Au fost vindecări, au fost semne, au fost minuni. Ce a fost înainte de înviere? A fost învierea în trup a unor oameni, lucruri miraculoase și cam atât. Ce este după moarte și înviere? O viață nouă. Așa după cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă, se zice în Roman, capitolul 6, versetul 3-4. O viață nouă, o viață de înviere. Dar de unde e viața aceasta? Ce-i cu viața aceasta? Suntem chemați, se zice în Roman, capitolul 5, după cum am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, atenție, acum, tot așa, noi să fim mântuiți prin viața Lui. Noi știm de împăcarea cu Dumnezeu prin moartea Lui. Slavă Lui Dumnezeu! Nu mai urmează nimica? Noi cam așa trăim. Moartea Domnului Iisus, glorie Lui Dumnezeu pentru ea. Dar eficacitatea merge mai departe. Deci acum ce vrei să faci cu noi? Păi zice, aș vrea să vă mântuiesc. Păi nu ne-ai mântuit? V-am mântuit de păcat, v-am mântuit de mânia Lui Dumnezeu, v-am dat iertare. Ne e de ajuns. O, zice, nu vă e de ajuns. Voi acum ați înviat împreună cu Domnul Iisus. Păi și ce urmează? Păi zice, urmează viața. Care viață? Păi zice, altă viață, viața Lui. Viața veșnică, viața de înviere, viața de biruință, mântuiți prin viața Lui. Asta înseamnă sfințirea noastră. Asta înseamnă un schimb de vieți. Unde se face schimbul de vieți? La moartea Lui. La moartea Lui am murit și noi împreună cu El. Și intrăm acum în eficacitatea acestei vieți de înviere. De ce trebuia să mor? Păi zice, măi, prăpăditule, vorbesc de mine. Trebuie să rezolvăm. Dar ce trebuie să rezolvăm? În primul rând cu paharul. Ce-i cu paharul? Noi spuneam de ună zi aici împreună că în paharul acela erau suferințele lui. Adevărat. Era crucea lui, era un batjocor, era lucrurile grele. Dar un om mai înțelept, mult mai înțelept decât noi, zice, e adevărat, dar zice, nu cred că asta era conținutul paharului. Dar care era conținutul paharului? Păi zice, dacă conținutul paharului ar fi fost doar teama lui de toate ocările și judecățile, de toate chinurile fizice, atunci înseamnă că el a fost mai mic decât martirii de după el care cântau atunci când erau puși pe rug. Te ia amețeala. Atunci ce trebuie să fi fost în paharul acesta? Și un om înțelept, și nu doar el, e doar o provocare ca scumpii noștri tineri alături de atâtea cântări frumoase care le cântă și totul trebuie să fie proaspăt. Putem să updatăm cântările din carte. Îmi suna, de exemplu, această cântare, Sus pe Golgota, când totul era unit împotrivă, cât ai suferit, Și urmează acolo ceva ciudat. Paharul mâniei! Oh. Paharul mâniei? Da, paharul mâniei. Băut de el, ca noi să bem, cum se zice în Psalmul 116, vom ridica paharul izbăvirilor. Paharul izbăvirilor. Paharul unei vieți de sfințire. Paharul vieții celei noi. Paharul vieții de înviere. Acesta este paharul nostru acum. Pentru că el a băut paharul mâniei. Sau după o traducere așa mai dură, dar mai adevărată, furiei mâniei lui. Ce-a biruit în Ghețimani, deși e de neimaginat și mintea noastră nu poate să priceapă, voi bea paharul. Și în momentul în care Petru ia și el o sabie și se gândește cu toată dorința, cu toată pasiunea, cu tot curajul, cu tot ce a fost el în stare să îi taie capul acelui rob, n-a reușit să-i taie capul, bine că nu i l-a tăiat, i-a tăiat doar urechea. Domnul Iisus zice, pune sabia în teacă și urmează cuvântul ăsta tulburător. Nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Cum, Tată, poți să dai fiului tău un asemenea pahar? Dar paharul acesta care consumă justiția, dreptatea, sfințenia lui Dumnezeu, ura lui Dumnezeu față de păcatul meu și al tău, paharul acesta pe care l-a băut el, ne scutește pe noi, pentru aici și pentru veșnicie, să bem vreodată așa ceva. Ce vorbeau oamenii în veșnicie, în chinul veșnic? Paharul mâniei. Mâniei lui Dumnezeu, groasne. Și nu intru în detaliu, doar vreau să spun că în cartea Apocalipsei oamenii sunt surprinși bând din paharul acesta al furiei mâniei lui Dumnezeu și zicând, mai bine bem din paharul acesta, dar nu vrem să ne pocăim. Nu ne place de tine. Bem o travă, dar nu ne place de tine. Să nu înțelegeți că e vreo exagerare. Arată până unde merge nebunia păcatului. Mai bine am de-a face cu durerile, cu necazurile, cu pedepsele lui Dumnezeu, dar eu nu mă pocăiesc. De aceea singura șansă pentru zilele acestea de apostazie, de lepădare de credință, de apatie, de neputință, este doar să ne dea Domnul un duc de rugăciune ca cei care sunt pe lângă noi să fie salvați. De cine? De El. Cum să fie salvați? Printr-o minune dumnezeiască. Nu există în om vreo pasiune pentru cel desăvârșit. Atât suntem de stricați. Spunea cineva frumos așa întreagăt. Am avut ieri o favoare imensă să merg la un cerc de frați de rugăciune și îmi spunea unul dintre frați care cugeta și zicea că șocul cel mare este ca oamenii, dând ochii, în final, cu el, cu Domnul, să constate că ei au făcut rău, iar el le-a făcut bine. Cel mai mare șoc la judecată este să se constate cât bine a făcut cel răstignit nouă și cât rău am făcut și continuăm să facem. Mă refer la oamenii din lume lui. Șoc. Ce bine ar fi dacă am fi șocați și noi, cei credincioși, că oricum ne facem mult bine, iar noi nu-i facem așa de mult bine. Nu-i facem așa de mult bine. Și asta ar trebui să ne șocheze. Zicea odată amărâtul acesta de Saul, a fost doar o cugetare temporară. Tu ești mai bun decât mine.
și mai bun decât mine.
Eu m-am gândit să-ți fac rău. Ce bine că nu l-a crezut David. Pentru că după aceea s-a repetat istoria. Acum spunem de bine, acum ne pocăim, dar este așa de superficială pocăința mea și a ta, încât în momentul următor, iarăși apare. Ce apare? Ce apare? Nu vreau să spun. E nevoie de o lucrare profundă a celui răstignit. E nevoie de eficacitatea morții lui care să mă elibereze, să te elibereze, să ne elibereze. Și acum, repede de tot, câteva motive pentru care a înviat. A înviat cu bucurie. Dar de ce te bucuri? Păi zice, am rezolvat. Ce ai rezolvat? Păi zice, am rezolvat cu păcatele tale. Gata! Am plătit tot! Păi zice, știi ce am făcut? Nu știu. Păi de ce scrie în carte? Scrie așa. S-a făcut deopotrivă părtaș la ele, adică la sânge și la carne, pentru ca el, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții. Gata, bucurați-vă! Dar de ce să ne bucurăm? Vrăjmașul a fost înfrânt și să izbăvească pe toți aceia care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. De ce a înviat? Vorbesc în felul oamenilor. Am înviat, dar să știi că cu diavolul n-am rezolvat. Oh, Doamne, păi dar ăsta o să mă chinuie iarăși. Fac doar scenarii. Am înviat, dar să știi că cu tine nu pot, nu știu, n-am nicio soluție pentru tine, pentru omul tău cel vechi, nu. O să te chinuie iară. Cum, Doamne, mă lași așa? Noi cam așa ne purtăm. Noi cam așa trăim. Și Cartea Sfântă zice, știm bine, auziți, știm bine că omul nostru cel vechi, al meu, al tău, a fost răstignit împreună cu el. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, ca să nu mai fim robi ai păcatului. Ce ai făcut, Doamne? Păi deci am rezolvat-o și cu mortul tău, cu monstrul din tine. Ai rezolvat-o? Da. L-am luat cu mine pe cruce, ca să te scap, ca vorbim de o viață de înviere, să te bucuri de această eliberare de tine însuți. De aceasta a înviat, pentru că a rezolvat. Dar noi ne purtăm ca și cum lucrurile nu sunt rezolvate. Nu zicem noi de atâtea ori, pe mine nu mai mă schimbă nimeni. Zicem, dar nu e bine. Nici nu e înțelept din punct de vedere al credinței și nici din punct de vedere al acestei biruințe. Zice, am înviat, dar de ce ai înviat? Păi zice, am terminat-o și cu lumea. Da, ai terminat-o cu lumea, da. Eu am biruit lumea. Dacă vă uitați în Ioan capitolul 13 până la 17, este permanentă, pe de o parte, preocuparea lui cu ai lui și lipsa lui de preocupare cu lumea. Când spun cu lumea, nu mă refer la oameni, ci mă refer la sistemul acesta de împotrivire față de lume. Nu mă rog pentru lume. Nu mă rog pentru sistemul acesta care este prăbușit, pentru sistemul acesta care este împotriva mea. Lumea judecată și condamnată, cel rău judecat și condamnat, omul meu cel vechi judecat și condamnat, zice, ca să fii liber. În viața aceasta de înviere lipsește iarăși legalismul nostru. Ia ascultați ce se zice în Roman, capitolul, îl știți dumneavoastră locul acesta, zice așa. Tot astfel, Roman, capitolul 7, versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia. trăim de multe ori, având ca stăpân valorile noastre, legea noastră, preocupările noastre, neprihănirea noastră proprie, atât de puțin productivă, ca să nu spun nocivă, ca să fiți ai altuia, adică acelui ce a înviat din morți. El a înviat din morți și zice, de acum roada din viața ta și aceasta ca să aduceți roadă, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Am enumerat din Scriptură câteva din lucrările pe care le-a făcut El prin moartea Lui, pentru că acum în această viață de înviere să trăim în această libertate, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a eliberat, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Putem să trăim prin credință. În ce? În niște realități pe care El le-a câștigat pentru noi prin moartea Lui și acum a înviat ca noi să trăim prin viața Lui. Și iarăși repet, sau repetăm, nu-mi place să vorbesc la singular, repetăm. Ce repetăm? Că viața aceasta pe care noi suntem chemați să o trăim este o viață minunată, este o viață supranaturală, este viața Lui în mine și în tine. Zice Cartea Sfântă în Corinteni, în trupul nostru muritor să se arate viața lui Iisus. Care viață? Viața lui Iisus de înviere. Viața lui nouă. Viața lui în legătură cu noi. Nu doar viața lui. Viața lui singulară a trăit-o înainte de cruce. Minunată, desăvârșită. Viața de după înviere este viața Lui în mine și în tine. Este viața împărtășită cu noi. Este viața împreună. Ce taină! Împreună. De aceea, băieți care vreți să vă căsătoriți, nu mă uit la voi. Curaj, stăteam de vorbă cu ieri unul. Curaj! Cum curaj? Împreună! Cum împreună? Împreună cu el și împreună cu soția ta sau cu soțul tău. Se poate? Da, dacă e împreună cu el, e altă viață. Altfel e chinul de pe lume. Stai, analizezi toate procesele psihologice, toate, ce complicat este. Dar dacă este viața lui și pentru noi, poate ești bolnav, poate ai probleme, eu și tu. Dar ce să fac, Doamne, că am probleme? Da, zice împreună. Cum împreună? Zice împreună cu mine. Viața aceasta nouă pe care ți-o dau se descurcă, inclusiv în suferință. Citeam de dimineață, de altă parte, alături de faptul că Duhul mijlocește, că firea suspină, că noi suspinăm ca să mergem în cer, ca să căpătăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Versetul 28 zice, de altă parte, adică care parte? Zice, privind spre viața aceasta de aici. Toate lucrează împreună. Spre? Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Viața de înviere este o viață biruitoare, dar nu este o viață fantezistă, nici filozofie, ci este o viață foarte practică cu El. De exemplu, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos și subliniați cuvântul împreună, să umblați după lucrurile de sus. Cum este posibil așa ceva? Asta e fantezie, Doamne, noi suntem aici, în jos, cu necazul, cu durerea, cu problema, cu firea mea, cu caracterul tău, cu ispitele celor rău. Zice, căci voi ați murit. și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ce înseamnă viața de credință? Lăsând mereu viața mea și crezând în eficacitatea vieții Lui în mine și pentru mine și împreună cu mine, trebuie să realizăm că El este al nostru, El este pentru noi, El a înviat pentru noi ca să trăim o viață nouă. Noi suntem legați de El. Citiți Roman 6 și Roman 5. Unirea noastră, legați de El. Fără El nu putem să facem nimic. Aș putea să spun, așa într-o exagerare, că dacă noi nu îl lăsăm pe El să trăiască în noi și nu trăim împreună cu El, viața noastră e un chin, viață de pocăit. Viață de pocăit, viață de chin. Într-o viață în care ești iertat de păcate, care privești că vine Domnul Iisus, vine, dar eu nu mai pot. Vine, dar m-am săturat. Asta e o viață de chin. Dar viața pe care eu și noi suntem chemați să o trăim este o viață de credință în acela care ne-a spus dumnezeiasca lui putere va dărui tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce v-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Suntem chemați să trăim o viață de credință, adică adevărata viață care ni s-a dat. Noi credem în noi, prostie. Noi credem în, eu știu, ale noastre. Istețime, înțelepciune, putere, tot ce avem în zestrea aceasta naturală. Și cum zice, dar cine te-a apucat să crezi în așa ceva? Păi zice, astea sunt sortite de șertăciuni. Păi eu de ce am înviat? El să fie înviat și eu să nu mă bucur și eu să nu folosesc eficacitatea învierii lui, asta da prostie creștină, dacă îmi iertați termenul. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Doamne Iisuse, de ce ai înviat? Vorbesc așa în felul oamenilor. Cred că am înviat degeaba pentru tine, multe mai chinui. Păi am înviat ca să trăiești altă viață. Eu am înviat ca să mă lași pe mine. Eu am înviat ca să trăim împreună. Eu am înviat ca tu să alergi după lucrurile cerești, să ai exercițiul acesta al cărții de înviere care este Biblia. Exercițiul acesta de a sta de vorbă în rugăciune cu cine? Cu cineva care este viu în vecii vecilor. Ca să te bucuri de părtășia frățească. Așa în trecere, pentru că sunt spontane lucrurile. M-am uitat ieri la un frate, venise de la vreo 400 de kilometri pentru 2 zile de post și rugăciune și am zis, ăsta da nebun pentru Hristos. Și lăsând acasă o grămadă de copii, cum l-o fi lăsat soția? Măi omule, unde te duci? Păi zice, mă duc, unde te duci? Mă duc, unde? Să postesc cu frații. Dar pentru ce? Pentru trezire. Noi facem 400 de kilometri sau 600 pentru un pic de recreere și nu e rea, avem nevoie și de lucrurile acestea. Dar ce diferență? Mă duc pentru un Hristos viu. Mă duc să mă bucur împreună. Cu cine? Cu sfinții. Asta e viață de înviere. Asta e viață de înviere. După aia vezi că se urcă în mașină și pleacă alți 400 de kilometri. Dar astea sunt alte valori. Nu ți-e greu? Nu, n-a zis că e greu. De ce? Trăiește o viață de înviere. O viață nouă. Oh, ce bine că m-am uitat la ceas. Să ne dea Domnul curajul să cerem viața de după înviere, nu doar viața de dinainte de înviere. Viața de dinainte de înviere este un spectacol și atâta doar. Minunat și vine și cel rău și firea mea și zice, dar eu nu pot niciodată să trăiesc ca tine. Asta e viața de dinainte de înviere. Viața de după înviere, viața lui, viața în care a biruit real și adevărat toate piedicile, toate obstacolele, toate robiile, tot temperamentul și toate ale noastre, Viața aceasta de înviere este reală. Doamne Iisuse, nu pot, zice, nu știi ce vorbești. Păi ce, crezi că te-am lăsat să te chinui? Crezi că doar ți-am spus, cum spunem noi? Noi vorbim acum, o să se termine. A pregătit totul. De aceea ne cheamă pe noi astăzi. După ce este prezentat El, care se coboară, și apoi care se urcă, cum s-a și citit, se urcă, se urcă, se urcă, se urcă, și apoi, între smerenie și înălțare, așezați noi, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Asta înseamnă reverență, asta înseamnă smerenie, asta înseamnă evlavie, aceasta înseamnă participarea noastră activă prin harul Lui, pentru ca apoi să auzim bucuria. Zice, faceți lucrul acesta, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Nu cred că v-am convins, nici nu mi-am propus. Ce mi-am propus doar să spunem și noi ceva din Cartea Sfântă, adevărată, despre El. Vom renunța la viața noastră? Vorbesc de noi cei credincioși pentru viața Lui. Vom începe să credem că într-adevăr este o viață biruitoare, o viață sfințitoare, o viață în care El să fie glorificat. A meritat El ca să moară pentru mine și pentru tine. Mă refer la roadele vieții noastre. Doamne, ajută-ne să te credem că Tu ești biruitorul și vrem să te urmăm pe Tine. Amin.